Na rezidentami peščice Kosovo sem bil konferenc për medije, lidur me konceptin himni në Mesterez i realizuar nga artiste një njohu shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Macedonia, i cili do të shfaqet me 3 shtator në Vatikan një dit para se të bëhet shqiptrimi në Mesterez nga Papa Francesku me 4 shtator. Realizimi këti koncepti në Vatikan është bëri mundur falë për kushtimit të natë i peshkit të Kosovës i Zë do Gjergji. Famozitari i Prishtinës Don Patrik Kolliqi me hapit e kësaj konferenci ta se viti 2016 do të shënohet e historinë e kishës katolike ndër shqiptarë dhe populli shqiptar, sepse bia e kësaj kishë dhe popullit e lumja në Materes do të shpallet shejt nga ati shejt Papa Francesku në Vatikan. Ndërsa për kishën universale ka rëndësinë e vetë, sepse Papa ka zgjedhur pikrisht në vitin e shejt jubileun e jashtëzakonshëm të mëshirës për të treguar në Materes shejt tresh të madhe të mëshirës dhe të dashurisë së krishterë. Dhe ne populli saj në këtë vit të shejt me nderim e falendrim Zotit për këtë dhuratë të madhe jemi munduar të përgatitemi për të paraqitur në Vatikan sa më gjenësisht. Kisha katolike do të shtektojë në Vatikan jeni numër të konsiderueshëm të pjesëmarrshëm në këtë ngjarje me rëndësi të veçantë. Këtij organizimi të kishës katolike në Kosovë ju kanë bashkëngjitur konferenca e peshkore Shqipërisë, arkipeshkia e Tiranës dhe peshkia e Shkupit, ndërsa projekti artistik financiarisht është mbështetur nga qeveria e Kosovës sa do të thirrë. Me pas detaje rreth konceptit me fjalë përfshirë edhe emra artistësh të njohur ndërkombëtarisht, shpalosën producentja Diana Toska dhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Bakia Shari. Në fund të kësaj konference, gazetarëve ju drejtua drejtori i Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, Don David Gjungja, në cilësin e koordinatorit e këtij koncerti në Rom. Në basë kjo paraqitje e tij ishte detasuese për gazetarët, sepse në një farë mënyrë rriti edhe në shumë vlerën organizimit të konferencës dedikuar kësaj ngjarje të papërsëritshme. Jam Ter Krenar bashkë me ju që në vendin universal në qendrën e krishterimit në botë. Si që është Roma, do të kemi një paraqitje arti kaq të bukur e kaq pjesnike, pa fillimisht Don Davidi, duke bërë në dije se koncerti për nënën Terezë në Rom do të prezantohet në njërën nga katër bazilikat ndër më madhështore fatnore, atë të Shenpalit që datohen nga shekulli 4. Shenpali e ka ndjen fare në një qysh në shekullin e parë, lajmin e parë, si që është ungjili, dhe nënë Terezë e shprehje e saj fare në jetën dhe veprën saj, një shërimi të asaj dashurie, atij shpirti fisnik e në rëndë të parë popullit ton shqiptar të gjitha trevave, e pastaj edhe gërshetimin e mishlimit të fuqit e fjallit e ungjilit që ka shprehur para botës me punën dhe dashurinë e saj për të vastrit ndër më të vastër. Por, pa dyshim se nëna Terezë është ikona më e bukur që ka dhënë kombi im sa Don Davidi. Ai në vazhdim tha se koncerti është pjesë e të gjitha programeve që janë organizuar për shëjtrimin e nënës Terezë të vendosur në plan botror, por gjithsesi ky koncert ka një vlerë të veçantë sepse vjen nga populli i saj dhe ngjyra e gjirit saj. Don Davidi në fund të fjalës së tij dha sqarime edhe rreth akreditimit të gazetarëve për të përcjell këtë ngjarje madhore dhe për procedura detaje tjera me interes e gjithashtu edhe rreth transmetimit përkatësisht mbulimit të kësaj ngjarjeje nga mediat e ndryshme ndërkombëtare.